Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Još dok je bio u Kolevci, pesnik Sima Milutinović rekao mu je da Bog da bio pesnik. I zmaj je to i postao.
Nezaboravak čekaju ovi zmaj.
Na današnji dan, 14. juna 1904. godine, otišao je neko ko je nama u programu za decu, mladi i porodicu veoma važan, Jovan Jovanović Zmaj. Porodičnu priču Čekaj ove zmaja, čućemo na kraju emisije, to nam je neki novi način da odslušamo porodičnu priču, a evo o čemu ćemo danas govoriti.
Pa menjaju sve, od boje očiju, veličine nosa, veličine usana, do oblika lica, boje kose, sve menjaju. Nije u redu.
Ne prepoznam ih na ulici kasnije, po majke mi. Pa ima, naravno da ti kažem, ne prepoznam pola ljudi. Pa ne, slavno, na ulici. Sam, ma ne, ne, bolje ne komentarišem.
Kad tad će, kad dođe vreme, kad oni budu malo stariji, možda sazreti i shvatiti da je to bilo bez veze, ali je to otišlo, mislim. To stoji, to ne znam da li može uopšte da se izbriše na tim mrežama što ostale.
Da li i treba da kažemo da je reč o Photoshopu? Nedavno kažu mediji da su se mnoge javne ličnosti uplašile jer je Instagram doneo odluku da na fotografijama koje su photoshopirane i stoji oznaka da su photoshopirane, pošto je Svetska međunarodna zdravstvena organizacija, odnosno stručnici, dala sugestiju da photoshopirane fotografije veoma loše utiču na mlade u razvoju emotivnom, vrednosnom, stilskom. Profesor dr. Dalibor Petrović, sociolog, kao i uvijek u pomoć nalazi kad su ovako važne teme. Zdravo, Dalibore, da vas došao.
Dobar dan, Vesna, vama i vašim slušalcima, i uvijek mi je drago da budem tu i pomognem kada mogu da pomognem, ali ove tehnologije se toliko brzo...
Je li nam treba
brzo...
pomoć u ovoj situaciji?
Pa, očigledno kada imamo određene društvene teme, fenomene koje nas uznemiravaju, da nam je potrebno makar da ih razumemo, ako ne možemo na neki način da damo sve odgovore, a ono bar da probamo da damo neka pojašnjenja koje će onda pomoći ljudima da, pogotovo ljudima koji nemaju iskustvo s određenim pojavama, recimo kad, a pričat ćemo danas u Instagramu, puno većina starih, kad kažem starih od 30 godina,
to su neko, stari, da, dobro, samo
pa
posmatra.
I ovo jeste program za mlade, a mladi negde,
ovo je program tako, za decu, mladi i porodicu.
I porodicu. I oni praktično ne koriste Instagram i onda im nije mnogo ni jasno čemu se tu radi.
Pa, Photoshop.
Tako je, a ustoji Photoshop kao deo toga. E sad ja bi tu ipak dao jednu malu napomenu. Zapravo Photoshop nije još došlo do toga da će na Instagramu morati da budu obeležavane slike.
Tako to je, kažu.
Mislim,
tako
da, kažu. To vam je sad ta priča medijska. Kako se ta određena priča širi i dođe do nečega što zapravo nije tačno. Naime, Kraljevsko društvo za mentalno zdravlje iz Britanije radilo jedno istraživanje pre mjesec, dva dana i oni su došli do nekih nalaza i onda su dali preporuke, pošto su vidjeli da se mladi osjećaju zbog tih slika depresivnije i tako dalje, sugestiju, nekoliko dali su 5-6 sugestija kako popraviti stanje. Jedno od njih je molba ili apel da Instagram uvede obeležavanje photoshopiranih fotografija, dorađenih fotografija, kako bi ipak korisnici znali da se ne suočavaju sa realnom osobom, realnim izgledom, a da li će to biti prihvaćeno ili ne.
Dobro, nama
da...
je bitnije to što se radi, bitniji nam je Photoshop nego sad u krajnjoj ili nije odluka Instagrama, očigledno da će odluka Instagrama imati neke druge, tako neka je druga vaganja, ne samo ovaj, ta
dobrobit korisnika.
Jeste, životno važno pitanje za mlade ljude, ali evo da mi kažemo, da objasnimo kako funkcioniše. Upravo smo čuli da ima mnogo onih koji ni ne znaju kako funkcioniše Photoshop, pa ovo je jedna mala škola Photoshopa.
U prethodnom tutorialu započeli smo sa povećavanjem grudi. Današnji tutorial će biti vezan uz digitalno mršavljenje. Znači, ova moja fotografija ima u prednjem planu ovu jednu mladu damu. Dama ima više kilograma i to je ono što ćemo ispraviti danas putem Photoshopa. Samo pomicanjem samog alata malo ćemo smanjiti ovu njenu figuru, probat ćemo više dobiti onaj nekakav izgled pješčanog sata, što bi rekli modni stručnjaci da je nekakav idealan oblik ženskog tijela. Samo ćemo lagano ispraviti, znači, figuru njenog tijela, poradit ćemo tu malo na bokovima, možda malo listove na nogama ćemo smanjiti, malo ćemo poraditi i na rukama. I sljedeća stvar na kojoj možemo poraditi jest ovaj predio, sad mogao bih nazvati, nabrojati nekoliko izraza, ali za potrebe tutoriala koristit ćemo izraz njega ćemo također malo vizualno smanjiti. Ima tu nekoliko elemenata koji odaju da je tu nešto promijenjeno, kao recimo ove te udubine na koži, takozvani popularno zvani šlaufi. Znači, to ćemo također probati izmijeniti. I to bi bilo otprilike to. Ovo bi bio rezultat prije, ovo je rezultat poslije i vi, kao što možete vidjeti, znači, značajno smo smanjili vizualno njenu težinu. Ali još jednom ponavljam, znači, što više vremena vi potrošite u Photoshopu, to će rezultat puno bolje izgledati, puno efektnije, puno realističnije.
Profesor dr. Dalibor Petrović, sociolog i roditelj. Dalibore, mišljenje roditelja i sociologa u ovom slučaju posle slušanja ovog uputstva, kratkog uputstva, razlikuje ili je isto?
Pa dobro, ono, kako kažu, obućar uvijek ima najgore ove cipele i tako, ili za frizera, šta god, tako i ja, ono, što pričam i o čemu pišem, nije često, ali ponekad je u koliziji s onim što razmišljam kao roditelj. I ja imam, eto, ćerku, tinejdžerku, i imam jedan utisak, kako bih rekao, tog jednog otuđenja i barijere koje postoji između nas zbog njene preterane upotrebe upravo ovih mreža. I tu postoji sad i taj jedan nivo, kako bih rekao, težine da se prodre u taj svet. Ja kao sociolog uvek dajem savjet da morate i svi moramo da komuniciramo sa našom decom, da budemo u kontaktu i da na taj način pratimo. Ne možemo mi njih uhoditi, iako većina, veliki broj roditelja i to pokušava da radi. I onda, kažem, sam se naćem pred problemom, a kako da komuniciram, budući da se oni zatvaraju jedan svoj svet. I sada ja tu imam dilemu da razlučim šta je tu ono što je prirodno, jer u procesu individualizacije, razvoja ličnosti je prirodno da dođe do separacije mladih od odraslih, da oni pokušavaju da ograde svoj sve, da ga zatvore. Ali da li sada je to još više istaknuti i pojačano? Tako je. I da li sada je to sad, da kažemo, potpuno odvojeno od realnosti sa njihovim prikazima sebe, sa njihovim razmišljanjima, idejama. Ja se uvijek trudim da budem umeren tu i da probamo ipak da razumemo i njih, mlade, kako poimaju sve to oko
evo
sebe.
Evo vidimo kako oni poimaju. Da. Evo ima mladih koji, evo, prisnimala, Slađana Bušić je snimala anketu, pa naravno uvijek postoji otvoren telefon 322-529-9 pozivni za Beograd. Dakle, danas govorimo o Photoshopu i onome što dobijemo pre i posle. Eto, nije zdrava ni dijeta da se izgubi 30 kg u kratkom vremenu, a kamoli je zdravo na Photoshopu to uraditi. Da čujemo što su mladi rekli.
Ne bih kao sad ništa menjala, možda bih smršala eventualno, ali to nije ništa što kao ne može da se postigne malo vežbe i trude. Danas 90% ljudi menja i koristi Photoshop i to, ali opet meni to bez veze zato što izgledaš tako kako izgledaš. Ako se izmeniš na fotografiji, koliko se izmeniš, ti si uživo i dalje ista osoba, tako da to po meni nema neke svrhe pojente. Smatram da je glupo da na Instagramu izgledaš kao jedna osoba uživo, kao skroz druga, zato što na kraju krajeva takav si kakav si i tako izgledaš, kao što izgledaš žabe, Photoshop i sve kad, mislim, ne vredi.
pa verovatno potreba da se dopadnu drugim. Verovatno nam tako nameće ovaj kulturološki nivo. Mi smo sad mediji pre svega koji potenciraju izgled. A ja mislim da je to nadležnost države. Teško da može nešto da se uradi na tom pitanju. Znači, propagiraju se potpuno pogrešne vrednosti i onda nije ni čudo u kom pravcu nam deca idu, a možda i mi sami.
Ovo je ljut na državu.
Da, teško da tu država može da pomogne.
Dobro, ali u pravu načemu, u pravu je u smislu sistema vrednosti i odnosa prema mladim ljudima. Da, to jeste svetska stvar, eto, dolazi nam iz sveta, ali izgleda da je kod nas mnogo mladih ljudi obuhvaćeno. Možda je u svetu pojava, a kod nas je, čini se, možda i pravilo.
Pa da, mislim, ja, kako bih rekao, pokušam na neki način da opet razumem određenu pojavu i ponašanje. Znači, mi pravimo neke, to jest mladi ljudi i mi, reprezentacije ili prezentacije sebe u medijskom prostoru. Jel? Te prezentacije, kako bih rekao, od kad su se ljudi fotografisali, oni su se trudili da naprave što bolji položaj.
Da
retuširaju fotografije. Kada smo pravili naše albume, ko danas pravi albume, ali nekada smo ih pravili, birali smo najlepše fotografije. Kada smo, ne znam, pre 10 ili 15 godina četovali na internetu i upoznavali se, kada su samo fotografije postojale, mi smo stavljali najlepšu fotografiju pod ljudi nađu se u realnosti, pa kao, pa to nisi ti, on kaže, pa dobro, to je matura od pre 20 godina i tako dalje. Znači, s jedne strane, to je jedna vrsta potrebe, s druge strane, tehnologije su otišle toliko daleko da nam sada onemogućavaju sve naprednije načine ulepšavanja sebe. Znači, ovo je sada jedna vrsta virtualnog šminkanja ili digitalnog šminkanja ili digitalne...
Dok pojava je ista. Tako je. Ali ono što je pitanje, da li nama, ono što je verovatno mnogima i najveće pitanje, društvene mreže, a Instagram je također spada u to, čine jednu simulaciju života. To su neki simulakromi, verovatno se Baudrillard bi deži, a verovatno bi reagovao. Imamo, mladi ljudi imaju stotine prijatelja na tim društvenim mrežama, sa nekim se od njih nikad u životu ne vide, a sa nekima se vide pa se ti iznenade. Za koga se onda radi? Za iznenađenje ili za virtualne prijatelje? I šta je to prijateljstvo onda?
Da, ja mislim da su to odvojene stvari, prosto to vam je, kako bih rekao, kao kada imate aplikaciju u kojoj igrate igricu ili nešto. Ovo je prosto jedan medijski prostor u kome oni imaju medijsku reprezentaciju sebe, a o toj, da bi ta reprezentacija bila što uspešnija, oni moraju da zadovolje određene elemente. Ti elementi su da imaju lepe fotografije, da imaju puno komentara, da imaju puno prijatelja i tako dalje. I oni
da
prosto,
liču na zvezde.
Tako je, oni skupljaju elemente koje njih čine u tom prostoru, da kažemo, na neki način prepoznatljivim ili vidljivim. Ali mislim da je zabluda misliti da se oni sada na isti način ponašaju u realnom životu, to jest da oni sada prenose sve te obrasce u realni život ili da to što je u virtualnom prostoru doživljavaju kao da je to realni prostor. Nemaju oni stotine prijatelja. To je jedna od, recimo, prvih zabluda. Oni imaju stotine kontakata. Mnogi od njih ne poznaju. Dodaju ih nasumice, doda ih ovako ili onako, ali oni imaju 5, 10, 15, 20 prijatelja s kojima se druže, jel, i svakodnevno ostvaruju komunikaciju i u tome se oni ne razlikuju mnogo od nas koji smo njihovi roditelji. I mi smo imali 10, 15, 20 prijatelja, održavali kontakte, s tim što smo mi gubili, da kažem, širu mrežu poznanstva iz osnovne škole i srednje škole i sa drugih mesta. Oni to prosto mogu na jedan način da sakupe.
Znam, ali malo pre na početku rekla devojka da su svi isti.
Ma da, ali ona se smeje. Vidite da su oni vrlo, kako bih rekao, ja mislim da mi to doživljamo previše ozbiljno.
Ali mislite da oni liče na razne medijske zvezde?
Da.
Jako liče. Ali treba ličiti na medijske zvezde? Te medijske zvezde na koje oni hoće da liče.
Sada, to je potpuno sad jedan novi nivo. Kakve su vrednosti, koje su to medijske zvezde, šta promovišemo i na što se oni ugledaju. Ali modeli su postojali i ranije. I ranije smo imali medijske zvezde, imali smo mladine mlade ljude koji su se ugledali na te medijske zvezde, oblačili se kao oni, ponašali se
tako da. Opis pojave.
Tako je.
Pa jeste, znači, ali ne mora da znači da je pojava da. Dobra.
Ne, ja mi opisujemo, to je sad to, da mi razumemo zašto se oni ponašaju tako, a sada da vidimo koji su to modeli. A zašto se čudimo?
Opasnosti?
A zašto se čudimo koji su modeli kad živimo u društvu konzumerizma, živimo u društvu materijalnih vrednosti, živimo u društvu vizualne kulture, živimo u društvu brzine i tempa koje ne dozvoljava pojedincu da zastane, da pročita.
A pojedinac je mlad čovjek.
Tako je,
ima...
tako je, da zastane, da razmisli, da promisli, prosto on nema vremena, mi nemamo vremena i sam pojedinac kao jedinka ili kao vrednost po sebi se izgubio.
Radio Beograd 1, familiologija, Instagram, odnosno Photoshop je naša današnja tema. Još ću vas jednom pozvati. 3225299, pozivni za Beograd 011. Bilo bi lepo da nam se neki roditelj javi i da kaže svoje mišljenje. Kažu da je veoma opasno to što devojčice stavljaju na Facebook ili na Instagram razne fotografije koje posle mogu da imaju različite posljedice. O opasnostima od ovakvih pojava govorit ćemo posle priče o pesmi.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Ako treba sklopiću oči da bih dušom gledao i vidim da si mi ostavila mesto za stolom i preko 7 mora i 7 gora usuđujem se da verujem da si čula moje molitve i nekako bit ću tu. Oskar. Zlatna statueta koju mnogi priželjkuju, a većina takvih bi sve na svetu dala da može da jednu, samo jednu, izloži u vitrini u svojoj dnevnoj sobi. Neki ih imaju nekoliko, neki je nikada dobiti neće. A mnogima je njen sjaj pomogao da izgube i zdrav razum. Nekima, srećom, nije.
If I should close my eyes, that my soul can see. And there's a place at the table that you save for me. So many thousand miles o'er land and sea. I hope to, dear, that you hear my prayer. And somehow I'll be there.
Nekad sam jak, nekad sam slab. Nekad sam slomljen toliko da ne mogu da progovorim. Ipak... U glavi mi je mesto kako me moje misli lutaju, gde sam nekako stigao kući. Oskar se dodeljuje i za muziku. Svakako, neke pesme se namenski pišu baš za filmove i posredno, ili neposredno, vape za Oskarom, ali neke nastanu iz duše. Joshua J. Ralph je za film Jim, the James Foley Story, želeo da baš Gordon Sumner, mnogo poznatiji kao Sting, napiše tekst za glavnu temu i da je otpeva. Sting je pogledao scenario i, upoznavši se sa radnjom filma koji govori o izveštaču koga je pogubila teroristička grupa dok je bio na terenu, samo kratko rekao, imam osjećaj da nisam dorastao zadatku. Međutim, došao je dan zahvalnosti i Sting je večerao sa porodicom, a onda je pomislio na jednog rođaka koji ih je iznenada napustio i odlučio da za njega ostavi praznu stolicu za stolom. Pesma je došla sama.
When the winter comes and the trees lie bare.
I kada dođe zima i drveće ogoli, a ti samo zuriš kroz prozor u mrak, znaj, iako sam uvek kasnio na svaki zajednički obrok na koji si zvala, sačuvaj mi mesto za stolom i praznu stolicu i nekako bit ću tu. Oskara nije dobio. Dobio je mnogo više.
And the empty chair, and somehow I'll be there, and somehow I'll be there.
U smislu da bi mogla nešto da promenim, ne bi ništa hiruškim putem u tom smislu, ali bi ono kao
Fotografije?
Prvo ja.
Da. Sitne fizičke nedostatke, tipa ove bubuljice, koža suva i tako te slične stvari. U principu, retko se i slikam, ali zato što nekako mislim da je kad se neko previše slika, da je to odraz njegovog narcizma ili tome slično. I mislim da ljudi koji se stalno slikaju, da njima u suštini nešto nedostaje. I oni traže da to kompenzuju na neki drugi način i oni bukvalno guraju svoj fizički izgled u prvi plan.
Eto reče. Reče pa...
Pa da, pa ali mi, kažem, opet živimo u društvu kome je ono što je u izlogu u stvari dominantno, a nikog ne interesuje šta je u radnji. Znači, živimo u društvu simulacije, fasade, kiča, šunda. To je društvo koje nema, kao što sam rekao, vremena da zastane, da pogleda iza. I kada vi imate takve okvire, vi se onda trudite odgovarajući na prirodne društvene potrebe, a to je da budete prihvaćeni, da budete deo grupe, da budete deo zajednice, to je prosto ugrađeno u nas, onda vi morate da komunicirate tim jezikom. Ako je to jezik šminke ili jezik Photoshopa ili je jezik silikona ili je jezik ovakve ili onakve frizure ili garderobe, vi prihvatate u onoj meri u kojoj možete da prihvatite, u kojoj vam sada vaši roditelji dozvoljavaju i tako dalje, ali vi teško, mislim, čovek, kako bi rekao, kada je Aristotel rekao da je pričao za on politikon, čoveku koji u stvari je društveno biće i koje može da bude van društva, on je ili zver, dobre, ili je bog.
Je li ovo opšte mesto društva ili nije? Pa, ili je samo mediji mnogo o tome govore?
Opšte mesto društva je ovo što sam rekao, to je da smo mi postali društvo fasade, društvo onoga što je kreirano da bi dalo određenu predstavu nas, a ne neku, da kažem, suštinsku sliku. O tome u velikoj meri doprinose, naravno, mediji koji stvaraju sliku.
I onda, ajde vidimo, u kakvoj su opasnosti? Počeli smo od tog istraživanja koje ste pogledali, rekao ste mi. Koliko može zaista takva sociološka situacija koju ste opisali da utiče nepovoljno i da bude opasno za mentalni, emotivni i bilo kakav drugi intelektualni razvoj mladog čoveka ako hoće da bude svoj, a oni ipak hoće, iako su deo grupe, hoće da budu svoji, hoće da budu neponovljiva tačka u vremenu i prostoru, što je i treba da bude.
Tako je. Ja mislim da su oni se suočavaju sa velikim izazovima. Sada vi zamislite vaš život koji je 24 sata pod reflektorima. Oni žive tu vrstu života, oni moraju konstantno da, kako bih rekao, prate ko će šta o njima objaviti, kakvu će fotografiju neko da zakače. Oni mogu da iskontrolišu svoje fotografije, mogu da ih photoshopiraju, mogu da, što kaže ovaj momak, skinu bubuljice i tako dalje, što je meni, kako bih rekao, razumljivo da oni rade ako imaju određene tulove, sredstva za to, ali ne mogu da iskontrolišu da li će neki njihov drug ili drugarica namerno da postavi neku fotografiju gde su ispali iskreveljeni ovakvi ili onakvi, i onda to stvara određenu frustraciju. Ja kada hoću da frustriram svoju ćerku tinejdžerku, ja kažem sad ću da okačem sliku tvoju kad si imala 7 godina gde nemaš dva prednja zuba i izgledaš ko strašilo, ona se toliko isfrustrira i kaže ja ću tebe da blokiram na mrežama, sklonit ću te sa svih, ne znam, strana i tako dalje. Ili kad je moj tast, njen deka, da kažem, lajkovo neke slike, ona je rekla ajde molim te mu reci da on to ne radi, to, pa ja kažem, pa to je blam da sad tamo deda neki mi lajkuje ili nešto i tako dalje. Znači, oni su toliko opterećeni slikom koju emituju sebi.
Pa iz toga i nastaje i vršnjačko nasilje. Tako, i kako da, to onda odloči do toga, do kraja.
Ja mislim da je tu, kako bih rekao, problem vršnjačkog nasilja postoji jako dugo i on je ovde sada vidljiviji i dobio je novi način. Da, dobio je novi način tog nekog javnog izvrgavanja ruglu, i zato kažem da su problemi s kojima se oni suočavaju, možda je opravdano danas reći da su oni nešto veći nego nekada, ali ne smemo da podlegnemo po tu moralnu paniku koju često mediji forsiraju iz opet svojih razloga, da kažemo da je danas situacija drastično drugačija, da su oni
izgledali drastično. Eto, uglavnom oni mediji koji drastične da. Fotografije kače na svoje naslovne strane.
Tako je, zato što je profit jedini kriterijum i merilo svega, i taj medij da bi postojao, on mora da ima određeni broj pregleda ili štampanih izdanja, a to će postići samo tako što će se baviti senzacionalističkim stvarima, i u takvim okolnostima naravno onda se forsiraju priče koje izazivaju, koje šokiraju, skandalizuju ljude, a u stvari svi normalni sadržaji ili sadržaji koji su nekada bili na neki način dominantni nestaju, i to je problem. Problem je što smo mi i dalje normalni ljudi, što i dalje živimo u relativno normalnom društvu, ali većina nas sada ima osjećaj da dominiraju nenormalne stvari oko nas, da je većina ljudi nenormalna na neki, da kažem, društveni, pa čak i psihološki način, i raste taj dominantni osjećaj nesigurnosti, straha, anksioznosti, depresije, i sada više nije važno šta je realnost, šta je istina ili šta je, nije
nama
istina.
Nama jeste, ali deca to ne mogu da svoje.
Važno je onako kako se ljudi osjećaju. Ljudi se osjećaju loše, osjećaju se nesigurno.
Ako se tu loše osjeća, roditelji ili deca?
Pa ja mislim da se na različite načine jedni i drugi osjećaju, da
roditelji
kažem,
nesigurno. Roditelji su jako zabrinuti za deca.
Naravno, roditelji brinu. Ja sam radio istraživanje i sa decom i sa roditeljima, i poredio sam, imao sam tu priliku da poredim njihove stavove. Ono što je meni iznenadilo, to su bila deca od 9 do 17 godina, da su njihovi odgovori poprilično u skladu sa odgovorima roditelja, nema tu previše ima naravno odstupanja. To znači da su roditelji, makar ti koji su bili u našem uzorku, manje ili više u toku sa pojavama koje se dešavaju, ali oni koriste različite načine, i kao što sam pomenuo ranije, uhode svoju decu. Vrlo zanimljivo da oni u stvari narušavaju privatnost, uzimaju mobilne telefone dok oni ne gledaju, ulaze im u inbox, pregledavaju poruke i tako dalje.
Je to dobro ili nije dobro?
Ja sam isto tu ambivalentan, da vam kažem. To vam je sada kao od 1000 roditelja, možda će jedan na taj način sprečiti nešto vrlo nepovoljno, ali vi imamo 999 roditelja koji narušavaju privatnost svoje dece i koji zadiru u njihovu intimu na način na koji naši roditelji nisu mogli da zadiru.
Jesu,
u naši.
Uzimali su nam dnevnike, nismo uzimali dnevnike i svađali se za decom.
Što... Ali koliko nas je pisalo dnevnike ili koliko roditelji imalo...
A vi ste mlađa generacija.
Pa nisam premlad, evo ja imam tinejdžerku, ali kažem, koliko roditelja je moglo da ima uvid u naš razgovor u grupi i rečnik koji mi koristimo, teme o kojima mi pričamo, pa jako teško. Sada je dovoljno da uđu u jednu Viber, Snapchat komunikaciju grupnu i da se sablaznika čuje te izraze ili pojave o kojima pričamo. Možda su to manje ili više slične stvari koje su se i nekada dešavale, ali danas su vidljivije, što ne znači, kako bih rekao, da to nije problem. To je problem. Jer na jedan teži i, kako bih rekao, jači način izlažu svakog tog mladog čoveka pritisku javnosti i sve.
Da, i svaki roditelj je ipak izložen, ako tako hoće. Je. Često smo skloni da optužujemo roditelje da su marni previše, da su nemarni previše, da nemaju vremena, da trče za raznim poslovima. Nije, sami znate, uopšte nije lako biti ni dete ni roditelji u ovim vremenima, ali verovatno postoji neki način da postoji komunikacija i dovoljno poverenja. Čak i u tim novinama se kaže da vrlo često roditelj prijavi nekog ko je nekog pedofila ili nekog ko je napastvovao dete. Mislim da se roditelji najviše plaše tih stvari na društvenim mrežama, ja?
Da, pa mislim, roditelji naravno njih tište one teme koje su kroz medije eksponirane. Ja opet kažem, ja mislim da to nisu suštinski problemi, da problem pedofilije je naravno strašan problem, ali da je mnogo veći problem vršnjačkog nasilja o kome smo govorili, a da tu roditelji možda nemaju instinkt da prepoznaju te stvari, a te stvari se opet prepoznaju kroz prepoznavanje ponašanja svog deteta uobičajenog. I sada, ali tu treba sada biti vešt i prepoznati do koje granice je normalno da se ono izoluje u svoj svet komunikacije sa vršnjacima. Za mlade ljude je komunikacija s vršnjacima i permanentni kontakt s vršnjacima primarna stvar.
I to nema veze sa digitalnom.
Tako je. Ali sada oni imaju tehnologiju koja im to omogućava. I sad vi zamislite da ste u svakom trenutku okruženi sa svojih 4, 5 ili 15 prijatelja. Mi to nekada nismo mogli, pa smo to vreme programe onda prisilno koristili za druge stvari, a često i za korisne, da učimo ili da nešto pročitamo. A mi sad imamo izazov prijatelja koji su nam stalno tu i taj pritisak da ćemo propustiti neko događanje. I ovo istraživanje pokazalo da je to u stvari jedan od najvećih osjećaja straha koji postoji kod tih mladih ljudi, da će ostati izostavljeni. I sećate se kad smo i mi bili mlađi, pa čujemo, bio je neki događaj, žurka ili šta god, nisu me pozvali, pa kako, pa zašto?
Ne, šta sam pogrešno uradio.
Tako je, a oni sada to, kako bih rekao, konstantno vide šta se oko njih dešava i hoće da prisustvuju, da budu deo svega, naravno ne mogu, i onda osjećaju tu jednu vrstu frustriranosti, to ih onda ometa od učenja i od nekih drugih stvari, a da ne govorimo o nekom kulturnom ili nekom drugom samousavršavanju.
Vrednostnom sistemu,
ja mislim da je to potpuno jedna izgubljena bitka.
Ovo je Radio Beograd 1, emisija Familiologija. Pođu smo od Photoshopa, pa evo dokle dođu smo. Ali očigledno da u emisiji koja se bavi porodicom moramo da pođemo od porodice i da dođemo do dece, jer je to jedna prirodna uzročno-posledična veza.
Pa verovatno da bi privukli nekoga sa tom svojom fotografijom, da bi došli do nekog kontakta možda lakše. Masovno je postalo, pa verovatno žele da izgledaju lepše nego što jesu. Pretpostavljam da bi prosto da bi zasenila okolinu ili već, ne znam, partnera ili nekog budućeg partnera ili tako nešto. To je sad izgleda jako bitno ljudima, mislim pogotovo mladima, što mislim da nije u redu, mislim, nije dobro. Pogotovo što rade svašta na sebi, možda neke nezdrave stvari, da bi se dopale okolini ili partneru svom ili već kome. Kako sprečiti? Pa ne znam, verovatno treba neke druge vrednosti da budu zastupljene i da bi to trebalo verovatno i mediji i uopšte te reklame i to da idu ka tome, a ne da reklamiraju se. Kad pogledate, sve su iste, znači sve su bukvalno iste na TV-u, sve pevačice, mislim, ja ih uopšte ne razlikujem, meni oni sve iste, mislim, što nije, naravno, što nije dobro.
Jel su iste?
Pa da, mi imamo tu jednu vrstu standardizacije i uniformnosti, u stvari industrializacije ili umasovljenja kulture, i to vam je sada jedan standardizovan proizvod. Koliko danas jedna, kako nastaje u stvari neka ploča, ili ploča, sad to zvuči anahrono, neki nosač,
opet su ploče od in.
Kako nastaje od tih, da kažem, pevačica, one to potpuno tretiraju sve kao robu, hoće da snimi album, ode kod tamo nekog Fute, Marine ili nekog, kao na pijacu, ovaj kaže, imam ti ova pesma, ti je 10.000, ova ti je 5.000, ova 2.000, onda ona to kupi, upakuje, plati aranžman, proda i tako dalje.
I obredi to, sliku u Photoshop.
I tako je, slika koja je potpuno nerealna, i taj produkt zaradi određeni novac, potroši se kao hrana koja će da se pojede ili garderoba koja će da se iznosi, traje koliko traje i nestane. I to je u stvari, kako bih rekao, društvo i u kome živimo, i vrednosti koje negujemo, vrednosti vizuelne, prolazne, konzumerističke kulture. I ja mislim da ćemo mi teško se odupreti tome. To je ono što sam malo pregovorio.
Radio Beograd 1, ponovit ćemo, Familiologija, Photoshop i društvene mreže kao glavna tema. I uglavnom smo govorili o tome da je devojčica, odnosno devojka, mlada žena, ta koja je podložna. Evo i pesme malo iz drugog vremena, na drugi način urađena. Vratit ćemo se razlikama ili sličnostima. Čućemo da i mladići, ni njima nije mnogo lakše. Peva Boba Stefana.
Sreću kao dobra vila za tren, više ni sam ne znam da li je to san ili ja bejak njen. Zavoleo sam nju za jedan dan i jednu noć, ona mi je tu i zna da ne. Ona
nalazim spas. Svuda oko sebe ja vidim nju i čujem njen glas. Zapalila je znam srce i sve u telu mom. Pustila da lutam sam po svetu.
Baš ogromni, kao ogromnu distancu prema ženama koje menjaju nešto i tako dalje.
Nisam trenutno zadovoljna fizičkim izgledom kada radim na tome, ali ne menjam u principu, nemam potrebu, smatram da je to neka vrsta lažiranja samog sebe.
Pa recimo od 0 do 10 kao zadovoljna sam recimo 8, a ne menjam slike, jedino kao da stavljam neko drugačije osvjetljenje ili tako nešto, ali ne menjam sebi, ne znam, lice ili nešto da se sužavam. Mislim da je to pod pritiskom društva i pod određenim kao idealima lepote pod kojima oni, mislim, funkcionišu, mada ne mora da znači da bi oni tako želeli, nego su pod pritiskom društva, tako da.
To je moje mišljenje, da je to zbog toga što je današnja kultura tako da mnogo forsira tu vizuelnu vrednost. I zato ljudi imaju toliku potrebu da sebe ulepšavaju, zato što je estetika, ta vizuelna estetika postaje vrlo važna kategorija.
Mada mislim da je to sve nastalo objektifikacijom osoba, konkretnije objektifikacijom žena strane muškaraca, ali se taj trend...
To ti je posledica da, ovoga što
ali se taj trend toliko izjednačio da sad vidimo i muškarce koji menjaju, photoshopiraju fotografije, tu neku nezasitu želju da se idu u teretanu, da se menja sopstveni izgled zbog određenih stvari, tako da mislim da je to vizualna kultura i objektifikacija koja je nastala.
Pa je li pravo?
Pa jeste, ja sam ranije i u ovoj emisiji govorio o tom dominantnom vizualnom efektu i kulturi, u stvari koja, eto opet kažem, izloga onoga što je, što ćemo ponuditi i što će na brzinu osvojiti simpatije, ali mi, ja opet kao sociolog kažem, mi moramo da razumemo zašto to ljudi rade i da su to ljudi radili. Mi nemamo nove modele ponašanja koji nisu postojali. Odite u najzabačenije, pa odite u najzabačenije afričko pleme i vidjet ćete ljude koji stavljaju tanjire, žene stavljaju tanjire u donju usnu ili stavljaju milion ogrlica da bi im se izdužio vrat, muškarci
koji nose malu
obuću zbog nogu, muškarci koji se, ne znam, imaju ožiljke po telu i slične stvari. Prosto taj neki element vizuelnog izgleda i dopadljivosti je u svakom društvu.
Ali da. Možda ima jedna razlika. Mi živimo u vremenima koje forsira individualce, uspešnost i večnu mladost. U Africi verovatno ljudi normalno stare sve sa ogrlicama oko vrata. I starost nije bolest, starost nije nešto što se zamere čovjeku. Ova naša civilizacija ne podnosi stare.
Pa dobro, vi ste imali u našem društvu nešto što se zove, kako se zove, lapot ili
lako,
tako.
Ideja.
Pa, kao ideja, ali...
Kaže Bojan Jovanović da nije.
Ali u stvari, kako bih rekao, i to jedna vrsta negiranja starosti. Mislim, ja sam siguran da imate različite kulture u kojima se mladost i životnost forsira kao dominantna, ali slažem se da smo mi danas deo te individualističke kulture koja teži večnom životu i kako bih rekao,
večnoj mladosti.
I jedan od načina da je postignemo je upravo u tome što ubrzavamo taj naš život. Mi pokušavamo sada za jedan život da postignemo toliko stvari da bi jednom čoveku koji je živio pre 100 godina upravo bio potreban večni život da bi te stvari postigli. Ali takav jedan način života i odnos prema životu ne trpi promišljanje, zastajkivanje, ne trpi sedenje na nekom kamenu mudrosti i promatranja sveta oko sebe, on ne trpi čekanje lifta, to je znači
on
prosto...
On ne trpi čitanje knjige, je, mora da ga vidi.
Tako nema, je. Od,
i, vizualno.
Tako je. Ali mi na neki način time gradimo takav svet kroz našu decu, tako što im sve manje čitamo, a sve više im puštamo crtane filmove na različitim nosačima, da kažem, koji prenose sliku, i onda oni naravno rastu uz vizualizaciju života. Oni kada sada uzmete detetu da čitate knjigu, ono će tražiti sliku da mu pokažete miša ili sir ili nešto, a neće...
Noše se slušalice u ušima, nadam se da radio tu ne gubi bitku, i oni slušaju na svojim mobilnim telefonima, nečesto slušaju, ne gledaju, jel?
Da.
I taj moment.
Ali to je sada moment koji nam govori o tome da oni ne mogu da budu sami sa svojim mislima, nego mora nešto da se dešava u svakom trenutku. Oni sad čak i kada hodaju ulicom ili voze se prevozom, ne trpe razmišljanje, ne trpe tišinu, ne trpe da ne primaju informacije, nego onda stavljaju slušanje.
Što je verovatno neka vrsta mozga, jel?
Tako je, ali na taj način, kada vi imate jednog čoveka koji se voze u prevozu, ima slušalice i gleda mobilne, on stvara jednu auru oko sebe. Ja mislim da greše oni koji kažu danas više ne komuniciramo u prevozu jedni s drugima i tako da nismo nikad ni komunicirali. Mislim da je to zabluda. Ali s druge strane...
Jesu se svađali i tekako.
Jesu, dobro, to nam ni danas ne nedostaje. Ali nije se desilo sad kao ranije, vi uđete u autobus. Da.
Samo da ne odete, a da ne pitamo ovo važno pitanje, uvek ostane za važno pitanje malo vremena. Novo vreme, photoshopovi i ovo što je malo pregovorila devojka, odnos prema muškom i prema ženskom, da ne kažem muškom i prema ženskom telu, ali da bude muškom i ženskom idealu lepote. Nisu samo devojke te koje su devojčice, koje su nažalost, koje su ugrožene, a jesu u takvom prostoru. Ugrožene su i dečaci, momci koji imaju potrebu da imaju pločice na stomaku i da budu lepi, da nemaju bubuljice i da budu veliki mišići na rukama.
Tako je, pa to su takođe modeli koji se njima demonstriraju kroz medije, i to je ono što bi postaje dominantno, i oni u takvom sistemu pokušavaju da daju i nađu svoj odgovor na to. Više nisu samo žene i devojke objektifikacije ili lepote, već to postaju muškarci. To je sada posljedica društva jednakosti, gde se muškarci i žene na neki način izjednačavaju svojim
u istim mukama da postanu
lepi. Istim pravima, ali s druge strane i u nekim društvenim zahtevima, a ti zahtevi sada koji se postavljaju pred muškarca su se nekada tradicionalno postavljali pred ženu.
Kako sprave lepotne ideale?
Industrija moden, recimo, ili filmska industrija, ili industrija muzike ili tako dalje. Znači, pre svega zabavna industrija, ali s druge strane imamo čitav taj jedan društveni sklop koji insistira na tom jednom kako bih rekao ubijanju rodnih različitosti, insistiranju na tome da smo mi potpuno isti, i ja se slažem da mi jesmo isti u našim pravima, ali zašto ne bi negovali neke naše različitosti koje nas čine?
Zato što svi izgledamo isto, kao što rekao šalili naši u anketama. Odjednom svi izgledaju isto.
Tako je, zato što je takav produkt lakše upakovati, i onda kada svi izgledaju isto, onda vi kada izbacite jedan kozmetički proizvod ili nešto, će se lakše prodati.
Jel vas izbacila čerka sa društvenih mreža?
Nije, ali preti mi, ja mislim da sam blizu bloka.
Hvala vam. Profesor dr. Dalibor Petrović, sociolog, je neko ko mnogo zna o IT generaciji, informacijanim tehnologijama, mrežama, je bio naš gost. A sa vama su bili pomenuta Slađana Bušić, Aleksandra Urošević, Ivan Petrović, Aleksandar Petrović, muzička redakcija, Buba Dobrilović, Goran Ivković, Vesta Ćorović-Butrić i evo Zmaja Jove Jovanovića, jedan uspomenak na ovog velikog pesnika.
Preko praga. Porodična priča.
Rođen je u Novom Sadu 1833. godine, u uglednoj građanskoj porodici. Još dok je bio u Kolevci, pesnik Sima Milutinović rekao mu je da Bog da bio pesnik. I Zmaj je to i postao.
Dobro jutro, dobro jutro, peto kukuriče. Evo već se ugasilo u sobi kandilče.
Zmajev pradeda, cincarin Konstantin, doselio se u 18. veku iz makedonskih krajeva u Novi Sad. Trgujući žitom i stokom, obogatio se, pa je njegov sin Jovan, već veoma ugledan trgovac, dobio i plemstvo.
Gledaš je li moga konja, gospodaru stari? Ne znaš je li konj ili ptica lastavica? Skidaj naočari, ne možeš se nagledati, već hajde pazari.
Zmajev otac Pavle, advokat i senator, bio je među prvim novosadskim građanima. Jovan je bio prvo dete, a posle njega rodila su se još 4 sina i jedna čerka. U životu će ostati samo 3 Zmajeva brata, Đura, Kornel i Mita. Osnovnu školu završio je u rodnom gradu, a srednju u Halašu i Požunu. Studirao je prava i medicinu. Na studijama u Beču je upoznao svoje buduće prijatelje, Branka Radičevića, Svetozara Miletića i Đuru Jakšića. Kada se kao diplomirani pravnik vratio u Novi Sad, upoznao je svoju buduću suprugu, Ružu Ličanin. Ruža i njihova deca bili su njegova najveća inspiracija. Nadahnuli su ga da napiše zbirku pesama Đulići.
Oker, karmin, ultramarin, to su samo blede šare. Da su suze razne boje, ja bih otišao u slikar. Molovo bih slike vedre, sve štok u vašem prija. Mesečina kako je meka, kako zvezda jato sija, kako lepo zora rudi, kako zdivno sunce rađa, a na mora mirni grudi, kako spretno plovi lađa, kako uvi ševa leta, kako nevu grli sreća, kako krasno ruža cveta, kako je život pun proleća. Take slike ja bih svetu brže nego pesmu dao. Nikom nikad ne bih rekao čime sam ih molovao.
Ruža i Jovan imali su 5 dece, 5 Đulića. Mirka, Tijanu, Savu, Juga i Smiljku. Smiljka je jedina ostala u životu, dok ostalo 4 nisu doživeli ni detinjstvo. Ubrzo je umrla i Ruža. Iz ove porodične tragedije proizašao je niz elegičnih pesama skupljenih u zbirku Đulići u Veoci.
Vremenu je tako sčini vekovečno večit traj. Ovom svetu, toj praznini, nigde počet, nigde kraj. Večno samo, e pa šta je? E pa šta je prostor taj? Ispuniti kadar ga je jedan cigli uzdisa.
Pored lirskih pesama, Zmaj je pisao i satirične i političke pesme. Poznat je i po uredništvu i izdavaštvu književnih, političkih i dečijih časopisa Žiža, Star Mali, Neven i Zmaj.
Ovo je Radio Neven. Doletaće ptičice, junuće se grana, otpanuće jabuka, dignuće je an. Nezaboravak čekaju ovi Zmaj. Ovo je Radio Neven.
Zmaj mu je ostao nadimak dobijen igrom reči 3. maja, po julijanskom kalendaru kada se održavala Majska skupština.
Na tom skupu u Sremskim Karlovcima Srbi su proglasili autonomno srpsko vojvodstvo, odnosno srpsku Vojvodinu, što je ono vreme bio događaj od velikog političkog i društvenog značaja.
U njegovu čast Čika Jove je, pored svog imena, uvek dopisivao 3. maj, odnosno datum održavanja skupštine.
Jednom se dogodilo da je u potpisu izostavio tačku posle broja 3, pa je 3. maj postao Zmaj.
Zahvaljujući ovoj maloj omašci,
Jovanović je dobio nadimak po kome je danas najprepoznatljiviji. Nadimak je poslužio kao nadahnuće za ime njegovog čuvenog satiričnog časopisa, a mesto gde je umro Sremska kamenica jedno vreme nosila je pridev Zmajeva.
Sremska kamenica, da. Što bi bilo lepo da i danas.
I begged the kiss of a little maid. Shyly, sweetly, she consented. Then, of a sudden, all afraid, after she gave it, she repented.
Na jednom mestu dva zmaja. Nikola Tesla je imao jedan susret sa Jovanom Jovanovićem Zmajem kada je Tesla jedini put boravio u Beogradu 2. jula 1892. godine. Tada je jedini put Čika Jova Zmaj glasno kazivao svoju poeziju po povratku u Ameriku.
Tesla se sa strašću bacio na prevođenje Zmajevih pesama i počeo da piše o srpskoj istoriji. Tako je nastao i Teslin esej iz 1897. godine o gorkoj sudbini srpskog naroda, u kome Tesla koristi i Zmajeve stihove i misli zajedno sa svojim interpretacijama kosovske i pokosovske tragedije.
I begged the kiss of a little maid. Shyly, sweetly, she consented.
Jedna cura mala.
Poljubac mi dala.
A što ga je dala kad se pokajala?
Za poljubac jedan pesmu je iskala.
Kad si pesmu htela, što si mi otela srce iz nedara?
Koje pesma stvara?
Zoro moja bela.
Why, oh why, should a maid do this? No, I must give her back her kiss.
Jovan Jovanović Zmaj umro je 14. juna 1904. godine u Sremskoj kamenici. Verovao je u šta je najteže verovati, jedinstvo naroda i ljubav.
Sad sam dete koji vi, pa čarlijam koji gdi. Sad sam vihor, momče holo, igram kolo naokolo.